Ska vi be. Kära Jesus, tack för det ord som vi nå ska få dela med varandra. Hvor du åpenbarer din herlighet för oss. Så ber vi om den helige ånds lys och åpenbaring i våra hjärter. Till att se, till att förstå, till att tro detta som du åpenbare for oss. Amen. Ja, vi skal lese fra Johannes evangeliet i det fjerde kapitlet, fra vers 46. Han kom nå igjen til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin. Og i Kapernaum var det en kongelig embetsmann som hadde en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han av sted til ham og ba ham om å komme ned og helbrede sønnen hans, for han var døden nær. Jesus sa da til ham, «Dersom dere ikke ser tegn og under, vil dere ikke tro.» Kongens mann sier til ham, «Herre, kom ned før barnet mitt dør.» Jesus sier til ham, «Gå hjem, din sønn lever.» Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk. Allerede mens han var på hjemveien, kom hans tjener ham i møte, og fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem da om den timen, da det var blitt bedre med ham. De sa til ham, «I går ved den sjuende time forlot feberen han.» Faren skjønte da at det var ved den samme time da Jesus sa til ham, «Din sønn lever», og han trodde han selv og hele hans hus. Dette andre tegnet gjorde Jesus da han var kommet fra Judea til Galilea. Vi leste her om en undergjerning som Jesus gjorde. Og denne undergjerning, den var et tegn, sto det her til slutt. Og i Johannes evangeliet så betyr tegn noe spesielt. Det er noe mer enn et under. Det er et under, en undergjerning som åpenbarer noe av Kristi hemmelighet, noe av evangeliet. Altså, den har en dypere betydning. Sånn var det jo også med det som skjedde i bryllup i Kana. Det var det første tegn Jesus gjorde. Dette her er det andre tegnet. Og Odland, han sier det sånn, «Når Jesu undergjerninger i vårt evangelium gjennomgående kalles tegn, så er de dermed betegnet etter sin åndelige betydning. For så vidt de nemlig i og med sin underfulle karakter viser utover seg selv og hen på noe annet som de vitner om og stadfester. Det vitner utover seg selv. Det er mer enn undere. Det er noe mer som det vitner om og stadfester. Og det er slik med alle disse tegn som er tatt med her i Johannes evangeliet. De peker på Jesus. Det åpenbarer hemmeligheter ved Jesus, ved evangeliet. Slik er det også her. Jesus, han var kommet til Kana. Og det ble snakket om Jesus her, fordi det var jo her han gjorde vann til vin. Og så åpenbarte Jesus at liv og rettferdighet, det får vi ikke ved å streve. Ikke ved å vaske oss, ikke ved å holde oss rene, men vi får det som en gave ved å drikke. Ut av karene som jødene brukte til å vaske seg i for å holde seg rene, så kom det vin til å drikke. Drikke til liv. Drikke til å bli ren. Og med dette så åpenbarer Jesus noe ved seg selv. Han er det levende vann som vinen er et bilde på. Og så skal vi altså få lov til å drikke av Jesus og bli rene. Det var det første tegnet som Jesus gjorde. Og nå skjer det altså et nytt tegn. Det er en kongelig embetsmann som kommer fra Kapernaum. Og det var fordi at han hadde en sønn som var syk. Da han dro hjemmefra, så var han døden nær. Så kommer han til Jesus, og han har en eneste bønn. Kom ned og helbred sønnen min før han dør. Han gikk til Jesus, for han tenkte, det er den eneste muligheten. Hos han er redningen. Men så ser vi det at han fikk ikke det svaret som han hadde tenkt. Jesus irettesatte han. Og det var noe Jesus så hos han, som han også møtte hos folket for øvrig. Dersom dere ikke ser tegn og under, vil dere ikke tro. De hang fast ved det synlige. Synlige bevis i sin tro på Jesus. Og det var slik de ville tro. For Jesus sier, hvis dere ikke ser synlige bevis, så vil dere ikke tro. Det var slik de ville ha det. Men Jesus sier, sånn kan det ikke være. Det er helt tydelig. Jesus, han tar tak i dette, fordi det er noe som er galt. Så ser vi det at denne mannen, han motsier ikke Jesus, men han bøyer seg for det, for Jesu irettesettelse. Men han mister heller ikke motet. Og så gjentar han bønnen inntrengende. Herre, kom ned før mitt barn dør. Da sier Jesus til ham, gå hjem, din sønn lever. Det var et kort svar. Men det som nå skjer, er det avgjørende i dette møtet mellom Jesus og denne mannen. Jesus gikk ikke med han, men Jesus sender han hjem med et løfte. Din sønn lever. Det var et løfte om at noe var skjedd uten at han hadde sett det. Mannen trodde Jesu ord, trodde det ord Jesus sa til ham. Han trodde uten å se, trodde på et ord som var et løfte. Han trodde fordi det var Jesus som sa det. Og dermed så viser han at han var ikke en slik som dem Jesus irettesatte. Han tror uten å se tegn. Han tror på Jesus og hans ord. Så gikk han, står det. Slik er troen. Han gikk fordi Jesu ord var nok for han. Han sto ikke der og ventet på noe mer. Men han trodde og gikk. På veien så fikk han vite at gutten levde. Døden var overvunnet, og underet var skjedd da Jesus sa til ham, «Din sønn lever», og han trodde. Og det var disse to ting som var inne i bildet, Jesu ord og mannens tro. Og så skjedde det at han også fikk se. Han fikk erfare at det som han trodde, det var sant. Og hva førte det til? Jo, det står, han trodde han selv og hele hans hus. Troen ble fornyet gjennom erfaringen, gjennom det at han fikk se. Og så førte det også til at også andre kom til tro, hele hans hus. Det skjedde noe stort i dette hjemmet. Så vitner dette også for oss om hva en fars tro betyr for hans barn, ja, for hele hans hjem. Ser du det? Det var én som trodde. Det var denne far. Så ser du hva det førte til for sønnen. Og for hele hans hus, en stor velsignelse. Fordi at ved dette så kom Jesus til dette hjemmet. De kunne vitne, Jesus har vært her. Hva er det dette åpenbarer for oss? Det er ikke bare dette undret som jeg sa, men det handler her om død og liv, ser vi. Kampen mellom død og liv i oss. Ikke bare på det legemlige plan, det handler også om vårt åndelige liv, dette her. Det handler om et Guds barn og det åndelige liv som vi har fått i Jesus Kristus. Skal det vokse, leve, eller skal døden komme til å seire slik at dette liv dør? Det gjelder oss alle. Det gjelder barna våre, men det gjelder også hver og en. Det åndelige liv, skal det dø, eller skal det vokse? I Rombrevet 8:2 så står det jo om en lov. Først så står det om livets ånds lov. Men så står det da i andre linje her. Har for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Altså her tales det om syndens og dødens lov. Og det er altså en lov som sier at der hvor synden rår, der vil døden seire. Synden og døden hører sammen. Og dette er en ubrytelig lov. Det samme står også i Romerbrevet 6:23. For syndens lønn er døden. Syndens lønn er døden. Og dette verset, det kommer som en avslutning på et kapittel hvor Paulus nettopp har talt om dette med om det er synden som hersker og som rår i livet vårt, eller om det er rettferdigheten. I vers 20 så står det: For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere så den gang, slikt som dere nå skammer dere over, for det ender med døden? Dere var syndens tjenere, sier Paulus her. Synden hersket over dere, og dere gjorde kjødets og tankenes vilje. Og hva fører det til? Jo, til døden. Det er dette denne sønn til høvedsmannen er et bilde på. Syndens og dødens lov hadde ført til at denne gutten lå for døden. Og så er det et bilde på den åndelige død. Det liv som vi har fått i Jesus, det dør der hvor synden hersker og er herre. Syndens og dødens lov, denne veldige, nådeløse, som ikke kan stanses. Mannen, han sto der og så at døden tok sønnen hans. Forferdelig, og han kunne ikke gjøre noe med det. Han hadde ingen mulighet. Men sånn er det også med det åndelige. Hvor mange er det ikke som har fått liv i Jesus? Kanskje gjennom dåpen, kanskje gjennom barndommen. Og så skjer nettopp dette, at synden kommer og hersker og tar livet. Så dør det åndelige liv. Syndens og dødens lov. Og dette er alle kristnes store nød, for oss selv, for familie, for alle vi er glad i. Hvordan skal jeg bli fri syndens og dødens lov? Han gikk til Jesus, denne mann, for han trodde at redningen var hos han. Og så fikk han altså dette svaret fra Jesus, hvor Jesus irettesatte han. Hva var det som var situasjonen som Jesus så og møtte her? Jo, det var dette. De ville ha Jesus på sin egen måte. Men skal vi få Jesus og hans hjelp, så må det bli på hans måte. Og det er en stor fare i dag, dette at man skal ha Jesus, ja, men vi skal ha ham på vår måte. Og hva gikk det på? Jo, dette med synlige bevis. Det at vi vil se og oppleve for å tro. Se noe av Jesu verk i oss. Noe av hans undergjerninger i våre liv. Noe av hans hjelp i vår nød. Noe av hans hjelp i våre bønner. Vi vil se for å tro. Det kan oppleves fryktelig tungt for en kristen å være i den situasjonen at jeg skal tro uten noe synlig bevis på Jesu nærvær og hjelp. Uten å se noe som taler for at jeg hører Jesus til, at jeg er hans, og at han er med meg. I stedet så får vi se en masse ting som taler imot, og som beviser det motsatte for oss. Jesus kan umulig være med meg. Og da er fristelsen stor nettopp til dette, og skal ha synlig bevis for å tro. Jeg vil ikke tro hvis jeg ikke får se. Og så stiller vi opp noen ting som vi mener at vi må se. Men det er å ville ha Jesus på vår måte. Hvor ofte vi kommer til Jesus og vil at han skal gjøre noe med oss. Gjøre noe med synden i meg. Forandre på det. Gjøre meg bedre. Eller gi meg kraft til å seire. Kraft til å ville. Stå imot. Da må vi gå uhjulpet bort fra Jesus. For det er ikke slik Jesus er. Denne mannen, han fikk hjelp fordi han tok imot hjelpen på Jesu måte. Det var jo det som skjedde der. Det skjedde noe. Jesus fikk lov til å gi han det. På sin måte. Og mannen tok imot det. Så sier Jesus til ham, gå hjem, din sønn lever. Og det var ordet som ble trodd, som gjorde underet. Og slik skjedde det på Jesu måte. Så gikk mannen hjem i tro til at Jesu ord er nok. Jesu ord er nok. Han trodde uten å se, uten synlig bevis på Jesu ord. Og som vi så taler vi nå om den åndelige nød. Syndens og dødens lov. Finnes det noen redning fra den? For oss selv? For våre barn? For dem som vi har omsorg for? Finnes det noen redning? Ja, på Jesu måte. På samme måte som Jesus talte til denne mannen, så taler han i evangeliet om noe som er ferdig for oss, som han har fullbrakt, noe som er skjedd. Gå hjem, din sønn lever, sa Jesus. Det samme møter vi i evangeliet, Det er Jesu ord til oss i vår nød. Jesus taler om noe som vi ikke kan se. Og det er ikke slik at Jesus kommer til oss og gjør noe med oss som vi kan være vitne til. Men han taler om noe som han har gjort, noe som er skjedd utenom oss. Og dette har den største betydning. Det er det som frelser oss fra syndens og dødens lov. Vi leste fra Romerbrevet 8, og vi skal ta med, se på det på nytt igjen. Vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det første så sier dette ordet, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvem er det som er i Kristus Jesus? Jo, det er den som tror. Det sier Bibelen mange steder, blant annet i Filipperbrevet. Der kommer det veldig tydelig fram. I det tredje kapittelet, og slutten av vers 8 og vers 9. For at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Jeg blir funnet i han, sier Paulus, ikke på grunn av lovgjerninger, men det er ved troen, ved rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Den som tror på Jesus, slik han blir åpenbart for oss i Skriften, han er i Kristus Jesus. Og da er det ingen fordømmelse, står det her. Ingen dom og ingen død. Altså døden er borte. For døden og fordømmelsen, de hører sammen. Så er det ingen død og ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og hvordan kan det være mulig? Jo, det står at livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Livets ånds lov, det er altså en motsetning, en annen lov enn syndens og dødens lov. Det er en lov som er og gjelder i Kristus Jesus, står det her. Altså, i Jesus så er vi kommet inn under en annen lov, en ny lov, som heter livets ånds lov. Og denne lov, den gjør at vi er frigjort. Vi er løst fra denne ubrytelige lov som heter syndens og dødens lov. Det er en annen lov som er sterkere, som er over denne syndens og dødens lov, og den er i Kristus Jesus. Og hva sier denne loven? Jo, den sier at livet skal seire. Ikke døden, men livet. Det var det som skjedde med denne gutten, ikke sant? Livet seiret, så kunne han stå opp og leve. Han kunne springe omkring. Han kunne vokse, utvikle seg, utfolde seg. Fordi livet seiret. Slik er det i Kristus Jesus. Vi har kommet inn under en lov hvor livet seirer. Sier ordet her. Og dette, det er en gave. Det står jo i det samme verset i Romerbrevet 6:23. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det er en nådegave, sier ordet her. Noe som blir gitt fullt og helt i Kristus Jesus. Det er ikke et resultat av strev, men det er en gave som blir gitt. Og dette gjelder for alle som tror uten å se. For det var jo dette som var på en måte hovedsaken i det som skjedde her. Han trodde et løftesord uten å se det, at det var sånn. Og på samme måte er det jo med dette. Vi møter et løftesord om at slik er det i Kristus. Tror vi det, så er det vårt. Da eier vi det. På samme måte som det var for denne mannen. Det handler altså om å tro noe, et løftesord, som vi ikke kan se. For det er nemlig slik for en kristen. Han merker hver eneste dag at jeg er ikke kvitt synden. Jeg er ikke blitt noe bedre på den måten. At det liksom har blitt noen forandring her inne. Synden har blitt snillere eller mindre. Det er ikke sånn. En kristen merker hver eneste dag at synden lever i meg. Men ordet sier, du er frigjort fra den synden som lever i deg. Det er en lov som har frigjort deg. Det er livets ånds lov i Kristus Jesus. Så tror du det. Selv om du ikke kan kjenne det, føle det, se det, at det er sånn, for det er et løftesord fra Jesus som sier det. Så får vi, like som denne gutten, leve et nytt liv. Slik det står i Kolosserbrevet i det 3. kapittelet. Fordi at når gutten fikk livet, så kunne han jo leve, ikke sant? Det var en gave. Og så levde han det liv som han hadde fått i gave fra Jesus. Og det skal du og jeg også få gjøre. Og hva står det da om dette livet? Vi skal ikke lese alt, men vi skal lese litt fra vers 8 her, i kapittel 3. Men nå skal dere legge av alt slikt. vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere, det gamle mennesket, med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Her sier Paulus det, at det har skjedd noe med dere. Slik som det var før, er det ikke nå, sier Paulus. Dere har avkledd dere det gamle mennesket, og dere har ikledd dere det nye mennesket. Det gamle mennesket, hva er det? Jo, det er det mennesket, den Sigbjørn, som var syndens trell og slave, som hadde synden som herre, og som derfor, slik det står i Efeserbrevet, i det tredje kapitlet, eller fjerde kapitlet, når det gjelder deres tidligere ferd, det er vers 22, når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket, som er fordervet ved de forførende lyster. Sånn er det gamle mennesket. Fordervet ved de forførende lyster, fordi at synden hersker. Det er synden som har kommandoen, sitter ved roret, bestemmer kursen, bestemmer livet. Det er det gamle mennesket. Men så leste vi her. Dere, sier Paulus. Dere som er oppreist med Kristus. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket. Det er livets ånds lov som er inne i bildet her. Og så har det skjedd noe mer. Dere har ikledd dere det nye mennesket. Og hvordan er det med det nye mennesket? Det står i Efeserbrevet, igjen, vers 24. Og ikledd dere det nye mennesket, som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Sånn er det nye mennesket, skapt etter Gud. Det er Guds verk, altså, dette nye mennesket. Dette er jo et uttrykk for det som vi også kaller for gjenfødelsen. Det at vi er blitt født på ny, født av Gud. Et nytt menneske. Det gamle er forgangent, sier Paulus. Se, alt er blitt nytt. Sånn er det med en kristen. Jeg hører ikke lenger synden til, men jeg hører Gud til. Jeg er hans. Og så sa jeg det at synden, den er ikke ferdig i meg. Den lever fortsatt. Men jeg hører ikke den synden til som lever i meg. Det er det som er en kristens situasjon. Og derfor så sier Paulus altså, legg av. Legg av synden. Det onde, legg av vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av deres munn. Død, står det i vers 5. Død deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap. Ja, hvordan kan vi gjøre det? Jo, sier Paulus, fordi dere har avkledd dere det gamle mennesket. Dere hører ikke lenger det gamle mennesket til. Dere har ikledd dere det nye mennesket. Det er der du hører hjemme. Det er livet som er der vi hører hjemme. Vi hører Jesus til. Betyr det? Vi er hans. Slik skal vi få lov til å leve. På samme måte som denne gutten, han hørte livet til og sprang omkring, for Jesus hadde gitt han et nytt liv. Så hører vi også livet til og skal få lov til å leve for Jesus. Med Jesus, i Jesus. Ja, Paulus sier det enda tydeligere når han sier, Jesus lever i meg. Fordi jeg hører han til. Og det er det som er en kristens nye liv. Jesus lever i meg. Men det som på en måte er tema i dette tegnet som vi har sett litt på. Det er altså dette her med å tro uten å se. Tro på den måte at vi holder oss til løftesordet fra Jesus uten å se. Uten å kjenne, uten å oppleve. Tro før vi ser. Så skjedde det med denne mannen, så vi, at han fikk jo også se. Og sånn er det også for en kristen, at den som tror uten å se, han får også se, før eller senere. Når tiden er inne, så får vi lov til å se. Og for denne mannen så var det jo sånn at dette kom i møte med han. Tjeneren kom i møte med han. Så ville Jesus at han skulle få se snart at det virkelig hadde skjedd det som han trodde. Og som han trodde han eide i Jesus. Sånn er det også for et Guds barn. Vi får også lov til å se, erfare. Erfaringen kommer til for en kristen. Og så skjer det samme som det skjedde med denne mannen. Erfaringen, hva gjorde den? Jo, den førte til fornyelse for troen. Han trodde, han selv og hele hans hus. Erfaringen førte til fornyelse. Slik er det med den erfaring som Jesus gir til den som tror uten å se. Det blir til fornyelse på veien i livet sammen med Jesus. Så er det en side til ved dette som jeg skal ta med aller til slutt. Det hører også med og er på en måte bare fortsettelsen av dette. Det åndelige liv som gis til den som tror, som oppholdes for den som tror på Jesus. Det er noe som aldri tar slutt. Jesus sier i Johannes 11, 25. Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Slik er det i Jesus Kristus. Det er livets ånds lov. Ser du det? Selv da, når døden kommer, så er det livet som seirer. Det er noe vidunderlig. Når jeg dør, skal jeg gå inn til livet. For jeg er oppstandelsen og livet, sier Jesus. Det å være i Kristus Jesus, det er å være i han som er oppstandelsen og livet. Livet seirer. Det skal seire gjennom alt. Slik er det i Jesus Kristus. Så skal vi også få gå til døden med frimodighet, med håp, med glede. For døden er ikke det siste. Det er livet som er det siste for den som tror på Jesus Kristus. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for det som du er, og som du gir til alle som tror på deg. Takk, Jesus, at i deg er oppstandelsen og livet. I deg er livet her og nå, og det skal fortsette i all evighet. La oss få lov til å tro på deg, Jesus, gjennom fristelser og prøvelser, og få tro uten å se, få holde oss til deg og til ditt ord. Amen.